Luc et Tounoutan. Abon Yesu amben sari liba e ya Genezaret. Bobanga yem le yeme fong e yi wogmozo zam. Ane anga yen bi len bi be bi sele e kingenge. Be yam vor be mana koreti be sore mo vor mo. Ane anga dan evore e di Simon. Be silinye na akegezo inye a tsaka tsak nye be tabesi. Be yeg le bo ato eti. Engan anga mana kobe. Ana anga do Simon na
Tinigel le nga nya mi ya mo voir a kaloyiko
Simon ve ye nya na
an yegle bi va bo e se alunchi ko winzom ndi a kalazodia mo via broga
ana banga bra bonale bo duru ko bi ya bi a vor da nyaati ana banga fop an sama wo ombe elene vok ozu volbo bo ve so ve dali bi len bi be ye ko ki banga ye nya Abon Simon Pierre anga yin nale anga wa nyol mo bo Yesu osi bezo nyena
ata kurgo bie yem akala mene mumbi
togba ban sama yose banga foba akala ekobanga man yui Jacques et Jean e bo zebede boki ntimbore togba ba Simon bombe ane Yesu anga zo Simon na
odig mar kore mu okotabo ndurbot
ane banga ke sumbi len okinigo Beli mamese, bebi inya. Yesu ambe zale zing. Ane moranga siya. Zame edwa nyanyol. Ayinanga yene Yesu. Nye ve burbe asudia. Ve yigala yenye na.
Atar, ngiwa nyere. O namotun.
Yesu anga samowa. Ve nangabenye. Ve zona.
Ma nyere nale, tabgon tuna.
Ete voreto. Zame nga nyeman. Yesu anga zonye na.
Odig dog bo mon feu gi kan le prêtre ngol veut veut mon Moïse angatina kala tun badia et tabo borondem na olera
ana edumadia enga ka nenen borabi benga ke benya e ke wo mo zomia veler ba akondo nginya veut vague ke akile tam e ke yegla mon more Yesu anga yegle bo ba pharisien yebe yem metin bembe eti betosi Bosog mi la misse mi ya fan Galilée a fan Judée ya Jérusalem e ki zam engaler mi ko kon ana bobanga sia yem bobok o boy non banga zan ana bo nyinglin wo ve berwa asu Yesu enga banga bok yena lore akala bobon banda bi ana banga berandu ve kardo ve sile en ko kon ye mone non dia o boreti asu Yesu enga Yesu anga yen mo bun mo Angazo ombobogna
Adi die zambana
Ane betlimiten ye be pharisien bengosu mokobna
Za yo mur ata zama anany za anayem ezamu burabe tav zamu tam
Yesu anga yemesim damo ane angazo bona
Mesim dami nemetinali yeje yejona Adi die zambana ndina korgo sivo wul dinende tek tek ta Otuwa mina lerne mamo, ane yeki eza mbora bi esini.
Vale, anga zo mbobogo na.
Matini na, kurugo si, voto eno okaluwa kendajia.
Ane anga vole tebu mosumo, venge eno, anga bo, voke endajia, haka wumezama. Bobese, benga vorbe, banya wumezama, ane wonen onga bibo, bona.
Emu, bivara yen mame fe.
Koreti, Yesu anga ku otan veyen nonfon Gina Levi ata aussi ndam bonyonfon anga zonyena
bigame
ane Levi anga lig mamse vete ve binya Levi anga yam Yesu bikambel binan indodia ane bonyon mfon abi ye bobovo babobo bangazi eti valebe pharisien babobo limiten bo Benga kanyin, vezo ba yere biana.
Akalete mina bobo nonfon, ya bobo bi medzi yo nou.
Ani Yesu anga zobo na.
E bobo nemve obe si a shi yengang. Fove baba kwan, meza di ele bobo mve, e zoba, fove bobo bi.
Ani benga zonye na.
Be yere, jan, ye babe farizien, be wutaba, akak, ganese, be yere la ki, gibite abia, ve didi, ve nyunyu.
Ane anga yebo na
ye mine che mon gome fam za lu mon nga aka nge nge na yebo gi mo luma zusu etinduma ke va bo val fa ba ke tabaka
anga ki bo wo kanana
more ko dia nwa fa bon fifito e yi de beren tugeto aka ha bonal a wi an fifito ntu gi a fa benam fifin ke ya yon tugeto enti more toki more ko dia ni an fifive mende Emarna efifi eve ayab dimandok vesu si mandok ki vo wuntuk giba yayelon fifive mififi mandok more ko die ki nwive beman abranyam dem fifi to akojona eji ebeman ejenem ve